Today's enlightening entertainment will be presented in Mongolian and Chinese with subtitles in Arabic, Balochic or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Эрхэм үзэгчдээ гэгэнлэг чингүн нөвтрүүлэг таттай морино. Улаан мөчир гэдэг нь дагуур монголчуудын хаар улаан соёл урлагийн баг гэсэн утгатай бөгөөд тэд орон нутгуудаар аялан урлагийн тоглолт бүжүүлдэг нүүдлийн чуглаа юм. Олон төрлийн авьяастай улаан мөчрийн гişгүүд дуулж бичгэж хөгжимдөж чаддаг. Тэд тайзан дээр гайхалтай үжилгүүр үжүүлэхэс гадна хөдөө орон нутгийн хүмүүст тусалдаг. Өнөөдөр бид та бүгдээ дагуур улаан мөчир чуглаагийн олны талархлын ихээр хүрсэн дуу бичиг хөгжмийн жимсгээр хэрхэн тоглож байгаа тохой гарах хоёр хөтөлбөрийн сүлийн хэсгийг толуулах гэж байгаа даа их баяртай байна.
鲁日格勒在2006年被国家评为国家非物质文化遗产。这个鲁日格勒的意思呢是燃烧兴旺之意，就是火燃烧起来，然后兴旺之意。然后这个舞蹈呢有模仿鸟，模仿动物，然后有那个跟大自然去交接那种，就是那种自然而然，就是说跟着自己的节奏，想怎么跳怎么跳，所以说自娱自乐的一个舞蹈。 所以说我们呢，就是现在慢慢发展吧，发展成现在，就是我们把它简单的编排一下，然后形成了现在这一个舞蹈，叫鲁日格勒。
даурын чугла байгаль дэлхийн тухай бүтгэлхээс гадна биеийн тамир таяртайгаа мөн бүтгээр илэрхийлдэг. Ялангуяа мөсөн бөмбөгийн биеийн тамирыг бүтгээр илэрхийлдэг байна. Мянган жилийн өмнө байку гэж нэрлдэг тоглоомоор тоглодог байсан. Энэ мөсөн бөмбөгийн биеийн тамир нь дундад улсад орж ирэхэд даур үндэстэн нууд маш баяртайгаар хүлээн авсан байна. Энэ хэсэг нутгаас 6 хүн улсын мөсөн бөмбөгийн тамирын бүлхэн тоглодог үед 2008 онд Бээжингийн олимпикт оролцож байжээ.
这样的话呢，曲棍球啊，现在我们莫里达瓦其实整个内蒙古的一个曲棍球队，成绩也非常非常的好，曾经在这个拿过十几次的这个亚洲啊，就是国际啊，包括这个国内的好多的比赛的冠军，在这个舞蹈里边，我们编了一个曲棍球舞蹈，啊，很好的，它就代表着一个民族的精神。
然后我们达瓦人，就是曲棍球的训练基地，我们的小孩子都会打曲棍球，然后在全国的各个体育队里边，基本上都会有注册在我们莫里达瓦自治旗的运动员，然后我们用舞蹈来呈现这个曲棍球这项活动。
эдгээр тоглолтуудыг харахад дагуур үндэстнээ бүжигчд маш өнгөлөг дээл хоч сүмсэн бүжиглж байна. Эдгээр дээл хоц нь дагуур үндэстнүүд бөөм өргөлийн шашинчлагтай холбоотой гэсний харуулж байна.
萨满文化应该是我们东北一个很重要的文化，也是我们达斡人信奉的一个萨满神教。我们达斡族的衣服呢是大裙摆，然后喇叭袖，然后立领，女孩子只要要腰线，然后直接是大摆的裙，那是我们达斡族啊。女孩子一定要梳大辫子。我们其实达斡族的萨满文化呢，其实有很多寓意，比如说我们前面这个。
铃铛啊，这个鼓啊，然后这个腰穗啊，还有这个这些颜色，其实都有它的寓意。好多布袋人，哈克中吉里人们就好称，阿旺德里胡子的个是哪代？海人都会多一些么子个。蒙古人乌人乌他们谈诺特白，他们这几个阿旺诺的，白人卡克的活动，一对阿旺诺的，噶真诺听听的不哈斯噶的，蒙古族吞的吞是的这玩意。 Дурлын хүмүүс аван дээр уулзаж өөрийн хайр сэтгэлгээ даатгаж байжээ. өнөөдрийн хөтлөөрөө улаан мөчир чуглаанаа нарлах хайрхын нэртэй бичгээр өндөрлөө.
Тамын нэг дагуул зөв нэг юм бол нэг хуара 5月份 開的 нэг 銀山紅就是杜鵑花實際上象徵他們這個也是非常喜歡這個杜鵑花所以最後月亮就是展示了現在達悟爾民族的這麼輝煌的成就
Агуурын улаан мөчрийн чуглаан бидэн дүөрийн хан баялаг сайхан соёл урлагаан сонорхолж сайхан тоглолт үзүүлсэнд баярлалаа. Давтагдсан шүгүй соёлын өвтэй дагуур үндэстнэ. Мөнгө орчин баясан байх юрээ. Хайрт үжигчтэй Өнөөдрийн гэгэн чингүн нөвтрүүлэг хамт байсан танд баярлалаа. Онцлог мөдөөний дараа бэлгүү ухаан сод нөвтрүүлгийн Supreme Master телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Дэжин борхны амар амгалан, баяр баясгалан, та болон танай хайр түмсэд очих болтгүй. Loving viewers, thank you for joining us on today's enlightening entertainment. Coming up next is Words of Wisdom at the Noteworthy News here on Supreme Master Television. Wishing you and your loved ones God's peace and joy.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.